Chechenistonda o'zbekistonlik me'morlar loyihasi asosida masjid qurilishi poyoniga yetmoqda. 2016 yil so'ngiga qadar Chechenistonning Shali shahrida respublika rahbari Ramzan Qodirov nomi berilgan masjid ochiladi, deya xabar beradi Daryo internet nashri. Masjid loyihasi o'zbekistonlik me'morlar tomonidan O'rta Osiyoning qadimgi islomiy poytaxtlari Buxoro va Samarqandda barpo etilgan masjidlar uslubida yaratilgan. Nashr ta'kidlashicha, Chechenistondagi masjidning Buxoroga xos ko'rinishi Chechenistonning hozirgi O'zbekistonda joylashgan sufiylik markazlari bilan aloqasi timsoli bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Ramzan Qodirov nomidagi masjidning o'zbekona uslubi Qodirovlar oilasining O'zbekiston bilan aloqasini namoyon qiladi. Checheniston rahbarining otasi Ahmad Qodirov Buxoroning Mir Arab madrasasida va Toshkent islom institutida o'qigan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf unga O'zbekistondagi o'qishi chog'ida ustozlik qilgan. Keyinchalik u Qodirov oilasining yaqin do'stiga aylangan. Masjid Shali City osmono'par binolar majmuasi yaqinidagi 5 gektarlik maydonda qurilmoqda. Uning to'rt tomonidan bittadan har biri 63 metrlik minoralar qad ko'taradi. Masjid gumbazining balandligi esa 43 metrga yetadi. Akbar Olmahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.